ከመም ትሩም አብ ኬንያ አብ መንጎ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ፕሬዝዳንት ህዝብ ኢሎም ርእሶም ዘአወጁ ራኢላ ኦዲንጋን ብሰንኪ ዝፈጠርዎ ፖለቲካዊ ደውታ ኬንያ አብ ክልተ ተኸፊል ኣላ ኦዲንጋ ሰማዊ ቃለ መሓላ 30 ጥሪ ይግበሩ እምበር መንግስቲ ብዝወስዶ ዘሎ ተሪር ምላሽ እቲ ሃገር ናብ ውልቀ ምልኪ ኣገዛዝ ኣተምርሕ ኣላ ክብሉ ተሓለቕትን ተንተንትን ይገልጹ ዳንኤል ሻርፕ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኹ ጸብጻባሎ ምንያቅ ተቕርቦ እያ
ተቃውሞ ሰልፈኛታት ካብ ናይ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝያዳ ኩሉ ሓቀፍ ክኸውን ንምሕታት ትማሊ ሓሙስ ናብ ህንፃ ፓርላማ ተሃገር ተጓዒዞም እዮም ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተሃገር እዩ ነቲ ሃገር ከፋፊልዋ ዘሎ መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋን ደገፍቶምን እቲ ዓወት ምርጫ ተሰሪቕ እዩ ባህልቲ እዮም
ዚስ ካንትሪ ኢስ ኢን አ ክራይሲስ ኤኒቦዲ ሁ ኢስ ሴይንግ ኦዘርዋይዝ
እዚ ሃገር ኣብ ቅልውላውያ ዘላ ካብ ዝተፈለየ ነገር ዝዛረብ እንተልዩ ነቲ ኩነታት ከይርኢ ዝደለየ ጥራይ እዩ
ነዚ ዝበሉ ኦዲንጋ ምስ ደገፍቶም ብምዃን ፕረዚደንት ህዝቢ ዝብል ስማዊ ቃል ማሕላ ድሕሪ ምክያዶም ሰበስልጣን ኬንያ ከዓ ንነፃ ፈነወታት መደበራት ቴሌቭዥን ዓፂኦም ንመራሕቲ ተቃውሞ እውን ኣሲሮም እዮም ነዚ ስጉምቶም ጠጠው ከብሉ ቤት ፍርዲ ተሃገር ንዝሃቦ ብይን እውን ዕሽሽ ኢሎም እዮም ተንታኒ ፖለቲካ ዝኾኑ ማርቲን ኣንዲት መንግስቲ ስቕ እንተ ዝብል ህዝቢ እውን እንተዝሪኦ ብኡ እቲ ኩነታት መሓለፈ ግን መን እዩ በዓል ስልጣን ከርእዩ ደልዮም እዮም ክብሉ ይነቕፉ ጠቕላለ ዓቃብ ሕጊ እቲ ሃገር ብዙሕ ዘይተለምደ ስጉምትታት መንግስቲ ኣንጻር ሕገ መንግስትን ንሉኣላውነት ሕጊ ዘስግእኒ ዝብል ናይ መጠንቀቕታ መግለፂ ኣውፅኢ እዩ ግን መንግስትን ደገፍቱን ተቃወምቲ ብዓይኒ ጥርጣሪ እዮም ዝርእዎም ኦዲንጋ ከዓ ነቲ ምፍጣጥ ጠጠው ንምባል ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ ግን ተንታኒ ፖለቲካ እንዲቲ ንእንካን ሃባን ዘሎ ነገዳዊ ስምዒታት ናብ ሓደነት ንምምፃእ ቦታ ዝህብ ኣይኮነን ይብሉ ኬንያውያን መን እቲ ዝቕፅል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ንምርኣይ ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ኣለዉ